بحبك وده مش كفاية من ده اللي شافك ما قالهاش معايا.
Thank you.